Kopumā no būtiskajiem ieceļošanas iemesliem lauvas tiesa aizņem ieceļošanu tranzītā, atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā un ierašanās saistībā ar darba pienākumu veikšanu. Un šie trīs iemesli kopā ir gandrīz 97%, ir nedaudz virs 62 tūkstošiem apliecinājumu. Un runājot par būtisko ieceļošanas iemeslu, kas ir tranzīts, redzam, ka 4/5 ieceļotāji ierodas no kopā 5 valstīm. Tās ir Lietuva, Polija, Baltkrievija, Igaunija un Krievija. Savukārt, ja iemesls norādīts darba pienākumu veikšanai, tad šādas pašas 4/5 tās ir Latvija, Lietuva, Baltkrievija un Krievija.